Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У католіцькім світі починається одно з найбільших святів – свято Божого народження. Що відбувається сьогодні у костьолах і сім'ях? Слово має В'ячеслав Кулік.
Калядные спевы у Менску сегодня гучали для помника Адаму Мицкевичу. Это традиция, якую ладит Червоный костел у день нараджения поэта. У гэты раз во урочистости взял удел бископ Антоний Демянко.
Мы заканчиваем подрихтовку до урочистости Божьего нараджения. И сегодня такая знаменальная урочистость, бо мы отзначаем день нараджения Адама Мицкевича. И он народился на земле нашей, а так само у своей поэзии уставил местины, где он народился.
А кроме католических святаров, для помника Мицкевичу витали жыхароў Менску, дипломаты с Польши, Украины, Сербии. Присутні називають імпрезу добрим початком святочного дня.
Таке свято з великим натхненням, всі готуються. Перед святом вже обов'язково повинні там помитися, в баньку сходити. Потім, значить, накривають стол сеном, а по сену, значить, білі обруси, і вже там 12 блюд.
І усіх повіншуємо з цим святом. І жадаємо людям усе міру, найперш міру, щоб люди прийшли до Бога і робили добро.
Народження Пана Єзуса – це велике-велике свято. І хай добрий Бог допомагає і нам, і всім-усім людям.
На гэты час ва ўсіх касцёлах у Беларусі завершаецца падрыхтоўка да свята Божага нараджэння. Ксёндз Александр Амельчэня кажа, што людзі ідуць да споведзі, набываюць калядныя свечкі, падарункі для родных і сваякоў.
Адбываецца служба ў ва ўсіх нашых касцёлах, калядныя пастырскія святыя імшы. Але самае галоўнае будзе а 12 гадзіне ўначы яе ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінскам і Гілёўскі. Гэта будзе адмысловая служба, спачатку ён пакладзе фігуру новонароджанага Єзуса у Бетлеемскую стаянку, яслі, которые падрыхтаваны перед катедры. І першае, што вогле ў гісторыі здарыцца нашай сучаснай каталіцкай царквы, адбудзецца урачысты фейерверк на хвалу новонароджанага Єзуса.
Это был репортаж из Менску. Ну а у столицы ж на улице Убаревича з'явились десятки политичных граффити «Свободу Финкевичу». Так молодевые активисты означили другий день кампании за вызволение самого молодого политичного вязня, одного из лидеров незарегистрованного молодого фронта Артура Финкевича. Миновито на улице Убаревича жил до зняволения молодофронтовец. Активисты незарегистрованной молодевой организации «Инициатива» собрали и отослали больше за 1500 колядных листов белорусским политвязням. Любовь Лунева присутничала на акции.
Некалькі сяброў моладзі в арганізацыі «Ініцыятыва» прыйшлі да будынку галоўнага паштамту ў чырвоных каўпаках дзядоў Марозаў. Адзін з іх трымаў вялізны мех з лістамі падтрымкі беларускім палітвязням. Каля паштовай скрыні, што ля ўваходу ў будынак, яны развязалі мех і дробнымі пачкамі пакідалі лісты ў скрыню. На капертах былі пазначаны адрасы турмаў, дзе трымаюць Дмітра Дашкевіча, Александра Казуліна, Андрэя Клімава і Артура Фінкевіча. Гаворыць удзельнік акцыі Андрэй.
Мы ладзілі кампанію, два тыдні збіралі па вуліцах і па знаёмых, збіралі віншаванні на такіх адмысловых паштоўках. І зараз мы можам сказаць, што ў нас дзесьці каля 1200 гэтых віншаванняў. Ось у гэтым меху большая частка. І зараз мы яго урачыста адправім. Для палітвязняў кожнаму там дастанецца шмат віншаванняў за Хрыстом.
У той самы час, калі адбывалася акцыя ў Менску, актывісты арганізацыі, якія знаходзяцца ў Маскве, накіравалі ў беларускі турмы больш за 150 лістоў. Аналагічныя акцыі прайшлі ў Бабруйску і Полацку. Пажаданне і словы падтрымкі палізняволеным адрасавалі многія людзі. Гаворыць сябра ініцыятывы Максім.
У нашай акцыі працы, прымалі ўдзел і пісалі паштоўкі вельмі разнастайныя людзі, пачынаючы ад пацаноў з Фрунзенскага ці Ленінскага раёну і скончаючы кіраўніком місіі МОТ у Беларусі, якая зараз прыехала сюды і таксама падпісаў Александр Меленкевіч, Інна Кулей, вельмі шмат палітыкаў.
Актывісты ініцыятывы заявілі свабодзе, што будуць і надалей ладзіць акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і іх сем'ямі. У студзені акцыі пад лозунгамі вызвалення палітвязняў збіраюцца правесці ўсе незарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі. Іх плануецца праводзіць амаль штодня.
Ну а мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязняў турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску. Перад пачаткам імшы многія зняволеныя спавядаліся ў арцыбіскупа, а таксама турэмнага святара Сергія Пікачова. У прамове падчас літургіі Тадэуш Кандрусевіч нагадаў, што касцёл ідзе да ўсіх людзей, у тым ліку і зняволеных, гэтак, як да зняволеных і грэшных ішоў сам Хрыстос. Мітрапаліт павіншаваў вязняў са святам Божага нараджэння і таксама з кожным падзяліўся аплаткай. У гэтыя дні традыцыйныя віншавальныя паштоўкі часта замяняюць аператыўныя кароткія паведамленні праз мабільную сувязь. Мы таксама абменьваемся са слухачамі каляднымі смс-камі. Прачытаю некаторыя, што прыйшлі нядаўна. Прывітанне, любімае радыё, віншую з калядамі. Дзякую вам за вашу працу і самаадданасць, ваша слухачка. У іншай смс-цы нам жадаюць поспехаў, добрых рэпартажаў, новых слухачоў. І яшчэ адна смс-ка. Са святам свабода, дабрабыту, натхнення, каб у новым годзе не было ніякіх хібаў і праблем. Дзякуем вам за добрыя словы, пішыце, як і раней, на нумар 391-22-24. Ну а цяпер наша пытанне. З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць Божае нараджэнне і што для іх азначае гэтае свята? А пытанне на вуліцах Горадні правёў Сергей Страўцоў.
Как и для всех людей, один из самых главных праздников.
А как вы означаете? Семьей собираетесь?
Собираемся семьей и друзей приглашаем, соседей. И... Стараемся, чтобы было 12 блюд, не меньше. Все, что належит, на столе и ставим.
Спиртное пьете, нет?
Ну, если гости приходят такие, которые пьют, то пьем. А если нет, значит, не пьем.
Ведаеце, што так шмат гора і шмат злосці некай такой накапілася ў людзей, і вось вельмі аддзяліліся адзін ад аднаго, адзін да аднаго ставяцца неяк непрыхільна. А гэтае свята, яно дае магчымасць у яднанні з Богам адчуць любоў адзін да аднаго.
Как все в скатерть сено ложим, Иисус Христос, зажигаем свечку, как символ светла. Ну и тоже радость какая-то в душе. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы эти все веры объединились. Нравится, когда и Пасха, и у православных, и у католиков в один день.
Семейное свято, вся родина собирается. 12 блюд обязательно, чтобы было. А это уже идет с поколения в поколение.
А что основное, что вам наибольше подобается готовить на эту вечер?
Заливную рыбку.
А все ли это, что синебачно карпа, по-моему, в крамах? Вот вы где вы нашли?
Это не в городе мы брали, вертелишка. Мы ездили в вёску, мы всегда в тот магазин ездим, и там брали этот карп живой. И на каждое Рождество мы карпа запекаем. И заливной, две стравы.
Ну что, это праздник большой религиозный. Это рождение Иисуса Христа для нас всех. Иисус Христос – спаситель и избавитель. Поэтому все готовятся, я думаю, с таким воодушевлением и большой радостью.
Это великое свято для нас, и мы отзначаем его дома, в кругу семьи. Вечером собираемся без мясных страв, без вяндліны, только рыбные блюда. Ну и как бы святкуем. А на наступный день можно рождественскую индейку кушать.
Можно ее купить в городе?
Мы привезли из Польши себе.
Так из Польши заборонено возить мясо.
Ну, заборонено.
Сховали.
Сховали, так. Ну и как бы так и святкуем.
З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць свята Божага нараджэння? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гародні. Александру Казуліну, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі, шлюць віншаванні з усяго свету. Былы кандыдат на прэзідэнта папрасіў дадатковыя 100 паштовак для адказаў. А Андрэй Клімаў, які зараз знаходзіцца ў мазырскай калоніі, у сваім калядным пасланні дадому паспрабаваў пажартаваць на тэму турэмнага жаргону. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некалькі гадзінаў працягвалася сустрэча Александра Казуліна з адвакатам Дмітром Гарачкам у віцебскай калоніі, дзе былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць ужо год і 9 месяцаў. Пра вынікі гэтай сустрэчы распавяла дачка палітыка Вольга Казуліна.
Адвакат сказаў, што ён вельмі бадзёры і вельмі актыўны. Яго псіхалагічны настрой яму падабаўся болей, чым калі ён быў у таты апошні раз. Яму шмат дзе віншаванне з Новым годам, вельмі шмат. Таму ён папрасіў у нас яшчэ дадаць яму 100 паштовак, каб ён мог адказваць людзям на віншаванне. Водклік ідзе з усіх краін свету.
Гэтымі днямі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Некалькі вязняў вызваліліся з віцебскай калоніі, але паволі Александра Казуліна гэтая амністыя расшыравала шмат каго са зняволеных.
Я яшчэ раз падкрэслю, што амністыя гэта здзекаванне над людзьмі, якія знаходзяцца ў турме. Усе былі вельмі недавольны і былі ў шоку, што такая амністыя выйшла.
Паводле Вольгі, Александр Казулін вітаў увядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць беларускага ўраду з боку ЗША і краінаў еўразвязу. У тым ліку выказаўся за папаўненне спісу неўязных тымі, хто датычны да рэпрэсій супраць апазіцыі. Тым часам Тацяна Клімова, жонка другога палітвязня Андрэя Клімова, атрымала ад яго ліст з каляднымі віншаваннямі. Тацяна адзначае, што ў ранейшых лістах яе муж мала пісаў пра норавы ў мазырскай калоніі, куды патрапіў. Але з апошніх звестак ужо складаецца пэўны малюнак. У прыватнасці, вось распавяла Тацяна Клімова.
Адным з пісем он мне напісаў: «Привет, малышка, пішу з мест, дзе нет невест. Кости бросил на низах». Я думаю, боже, может быть, цензура перепутала письма и положила мне письмо какого-то там профессионала. А потом уже следующий абзац: «Танюша, привет, надеюсь, ты поняла мою шутку». Я тебе просто показала, на каком языке здесь все разговаривают. Говорит, я до недавнего времени половины не понимал. Кости бросил на низах. Это значит, поселился на нижнем ярусе. Калонія очень тяжелая, пользуется тяжелой репутацией.
Паводле Тацяны Клімавай, Андрэй Клімаў вельмі схуднеў і пачуваецца не лепшым чынам, бо пакутуе ад стэнакардыі. Таксама у Андрэя Клімава знішчаны гемаглабін у крыві, і яму патрэбны рэгулярны медычны нагляд.
З красавіка Андрэй Клімаў адбывае трэцяе за час сваёй палітычнай дзейнасці пакаранне. Гэтым разам былога дэпутата пакаралі 2 гадамі зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Суддзі знайшлі ў артыкуле, які Клімаў змясціў у інтэрнэце, заклікі супраць дзейнай улады. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І сёння эксперты Свабоды зробяць падсумаванне, як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты. Карыснай была ці шкоднай палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад, і якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў. Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць эканамісты Станіслаў Багданкевіч, Міхась Залескі і Александр Чубрык. Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз асноўныя тэмы дня. У каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай арганізацыі ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Сёння ў Менскай галерэі «Арт Блік» адкрылася выстава «Віват Альгерт. Хвала айчыне». Яна прысвечаная гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага ў бітве з татарамі на сініх водах. Гэта здарылася 645 гадоў таму. Наладзіла выставу мастацкая суполка «Пагоня». За некалькі гадзінаў да пачатку прэзентацыі выставу наведала Ганна Соус і пагутарыла з яе ініцыятарам, мастаком Міколам Купавам.
На выставе представлены портреты великого князя Альгерда, авторства Арлена Кашкуревича и Микола Купавы, битвы на синих водах Михася Басалыги и выявы белорусских городов, исторично связанных с подеями на синих водах. Гэтая выстава завершает великий проект мастацкой суполки «Пагоня», примеркованный до 645-годзе перамоги на синих водах, отзначил Микола Купава.
И мы уже провели все мероприятия, которые запланировали. Это и дитячая выстава. Тогда проведена науковая конференция, был все концерт музыки украинской, белорусской у тые ж вераснёвские дни. И мы провели первую сессию этой выставы так само у вересне, у добрых мыслях. А теперь эта выстава уже на больше поширенная, на больше значная, на несколько авторов, на несколько творов. Уже таким чином закрываем эту тему. Только на этот год, потому что напереди у нас будет 650-годие про 5 годов.
Поводле Миколы Купавы, выстава не выпадково открывается у калядный вечер.
Справа в том, что Альгерд со своим войском, и они пошли у дикие степы у жнивни месяцы. Небыто у вересни отбылась там эта битва. И еще долгий час им пришлось воевать. И вот миновито до калядов они уже вернулись у Вильню с триумфальной перемогой. И тому то, что выстава сегодня тут открывается, это не выпадково. В этом есть так само свой знак, свой символ. И мы таким чином ушановываем Альгерда, ягоное войска, ягоные подвиги, и это нехай будет сказано сегодня у передколядную ночь.
На выставе представлены творы 14 мастаков: Миколы Купавы, наместника старшини Союза мастаков Беларуси Сержука Тимохова, Михася Басалыги, Арлена и Людмилы Кашкуревишев, Светланы Баранковской, Ивана Протасені да інших творцов.
У Менской галереи «Артблик» побывала сегодня Анна Соусь.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня.
Сегодня гостем ночного эфира «Свободы» будет Витаут Кіпель, директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку. Слухачи смогут задать ему питання праз СМС на номер мобильной связи 391-22-24. Жихары Гомеля откажут на питання, что может примусить вас эмигровать. А про чатого мы расскажем, как сустракают каляды у Менску и Гародні. А у ночных доследах Игора Корнея об огульнении подеев 2007 года у социальной сферы. Льготы, нерухомость, семейный бизнес. Ночная свобода у эфиры и у интернете от 22 годины. Ну а зараз звонки на свободу. Сегодня огляд подрихтовал Ягор Майорчик.
Віншаванні с калядами и Новым годом от слухачоў свободы.
Поздравляю вас с калядами, с Новым годом наступающим, счастья, здоровья и долголетия в вашем легком труде.
Протягнем программу таким телефонованием.
Сообщите, пожалуйста, по радио, где можно купить диски новые Данчика.
19 снежня у Менску презентовали все студийные альбомы Данчика. Их перевыдали на компакт-дисках. Ранее эти альбомы існавали только на виниловых кружелках. На питание слухачки отказывает керавник проекту, продюсер белорусской музычной альтернативы Виталь Супранович.
Диски у Менску можно набыть на управе БНФ, на офисе ТБМ. Можно набыть на концертах, которые ладит белорусская музычная альтернатива. За регионов диски можно замовлять праз сайт книги.нет. Ну и так само можно звертаться на вопрос до нас, и мы рассылаем так само по регионам ГТ диски. Можно телефоновать мне на вопрос на номер 649-08-88.
Слухачы свободы працягваюць каментаваць заяву старшыні КГБ Беларусі Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У так званую супольнасць деструктыўных элементаў уваходзіць усяго 767 асобаў, заявіў Жадобін. Аўтары тэлефанаванняў таксама выказваюць сваё стаўленне да скасавання льготаў.
Генерал Задобин, скажу следующее. В своем докладе вы допустили ошибку, сказав, что оппозиционеров не стало больше. После 17 декабря, когда пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, студентов и школьников лишили льгот, число оппозиционеров перевалило за 3 миллиона. Все лишенные льгот люди не будут пополнять ряды известных оппозиционных партий. Это народная позиция, от школьника до пенсионера включительно. Все те, кого обидела власть. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Радость якая! Учора я ехал у метро, да не по нейкому и льготному талону, а як усе молодые и здоровые, купил за 600 рублей жетон и укинул у щелину. И снова чув себе молодым, сдается, скинул минимум 15 годов. Но коли серьезно, то так нам, пенсионерам, и треба.
Мы усе о грустном и грустном, о льготах. Я лично уверена, что в 2008 году льготы вернут. Может быть, не в том объеме, но будем надеяться.
Як би Лукашенко не вилузгався, говорячи про свою любов і заботу, да просто народа. Але чоловічі каштовності все ж визначаються не на словах, а по його справах. Скасування льготів – такий подарунок у двукосі отримав той самий простий народ від любимого проводира. А що ж ви чекали, дороженькі, від цього чоловіка? Перш-наперш Лукашенко зганьбив родну мову. Своїх своєчинників називав вшивими блохами, хрукаючими у корита Лукашенки. Міністр знаходив на помойці, усхваляв режим Гітлера, обіцяв, що ж свій народ за цивілізованим світом не поведе. І не повів. Прославив у двухкості державу до такої ступені, що од нас, як от прокажених, відвернувся весь цивілізований світ.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркуванні і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у тижневому огляді дзвінків на свободу. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – 391-22-24.
Ну, а я нагадываю, что у гэтай дні можна не толькі дзяліцца сваімі водгукамі і меркаваннямі, а таксама наспяваць свае калядкі.
Добры вечар даму, хто ў гэтым адаму?
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виники після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
І сьогодні у нашому ефірі гучать калядки від слухачів. Ми вибрали з їх авторську, нетрадиційну і іншу, цілком фольклорну.
Свобода, володар вічне хвали, свобода, у воскресли Христос. До живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живых хлеб святый дар. До живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Почекай, затримайся, это змянение все ж мое сенс. Не хвалюся про завтра, бо не зміняється Бог. Свобода, володар вічне хвали, свобода, у воскресли Христос. До живой свободи народив нас на ново і у спадщину небо дав. Свобода, Ісус слово з предвеку, свобода, живий хліб святий дар. До живой свободы народил нас на ново и у спадщину небо дал.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела. Соль дорогая, коза золотая, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди в клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, коляду неси, нашей козочцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб было сыто. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Апошнюю песню нам проспевал Яуген Зменску. Чекаем и ваших колядок. И на завершение колядка от гурту Камерата.
Ой, Боже, народжанне, Божая сила, я породила Дева Мария, Божага сына. Я породила Дева Мария, Божага сына.
Двадцать одна година тридцать хвилин. Алменского пражской студии Алена.